Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 24. dan 9. mjeseca, a kao i svaki put u ovom terminu donosimo jednu sliku sedmice na izmaku, nastalu na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili najznačajnije, prema ovom stanovištu najznačajnije, događaje i procese između dviju subota. Prije toga, međutim, obaveza prema slušalcima koji su uzeli svoje prijemnike ponajprije zbog dnevnih aktuelnosti.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Republici Srpskoj na snazi je izborna šutnja u vezi sa sutrašnjim referendumom o 9. januaru, entitetskom prazniku koji je osporio Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Članice regionalne platforme Zapadnog Balkana za zastupanje slobode medija i bezbjednost novinara pozvali su medije na poštivanje profesionalnih standarda i novinarske etike prilikom izvještavanja o temama u vezi sa referendumom. Naime, 45 civila poginulo je u bombardovanju sirijskih snaga i ruskih saveznika u kvartovima Alepa pod kontrolom pobunjenika, a sirijski vojni zvaničnik najavio je da bi vazdušnim napadima moglo da uslijedi i kopnena ofanziva. U Iraku je jutros na kontrolnom punktu sjeverno od Bagdada izveden trostruki samoubilački bombaški napad u kome je ubijeno najmanje 11 pripadnika bezbjednosnih snaga, dok je 34 ranjeno. U američkom gradu Charlotte, u saveznoj državi Sjeverna Karolina, četvrtu noć za redom, održane su demonstracije zbog ubistva Afroamerikanca na koga je pucala policija. Porodica ubijenog objavila je rano jutro snimak događaja koji su prethodili ubistvu. Stotine okupljenih demonstranata zahtijevalo su i od policije da objavi sve snimke događaja. Tri osobe ubijene su u pucnjavi šoping centru u američkoj saveznoj državi Washington, u petak objavila je policija. Neidentifikovani napadač ili napadači su u bijegu. Premijer Japana Shinzo Abe zatražio je danas od Kube, bliskog saveznika Sjeverne Koreje, da pomogne u ostvarivanju cilja svijet bez nuklearnog oružja zbog straha od provokacija Pjongjanga i ispaljenjem balističkih raketa. Zemljotres jačine 5,3 pogodio je noćas Rumuniju, saopštio je tamošnji institut za geofiziku. Podataka o žrtvama i većoj materijalnoj šteti nema. Potres se osjetio u susjednoj Moldaviji i Bugarskoj. Još snažniji potres jačine 6,3 stepena pogodio je jutros južnu obalu Filipina, saopštio je Američki geološki institut. Nije izdata uzbuna na tsunami. Danas se igraju 4 utakmice 10. kola fudbalske premijer lige. Sutra derbi Široki Sarajevo. Vrijeme sutra slično današnjem. Jutra hladno sa temperaturama između 6 i 11, a preko dana sunčano sa temperaturama od 15 do 23, na jugu i 26 stepeni.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Sad je na redu najavljeni pogled unazad, pregled rubrika kojima smo u programima Radio Slobodna Evropa svakodnevno ispraćali dnevna događanja. U sedmici na izmaku jamačno najznačajniji događaj bio je novi korak Bosne i Hercegovine na evropskom putu, pa ćemo mu i u ovoj emisiji posvetiti naročitu pažnju. Osim toga, možete slušati. Kako međunarodni zvaničnici danas govore o sutrašnjem referendumu u RS-u?
Mi ga sa svoje strane smatramo nepotrebnim i smatramo da je ovo pitanje malo i prenapuhano, s čime bi se većina, ja se barem nadam, složila.
Kako najveći broj ljudi gleda na ratničke poruke Sefera Halilovića?
Kompletan politički establishment u regionu je nedorastao političkim izazovima, nesposoban da razvije viziju mira u regiji.
Te kako većina mladih neće glasati na lokalnim izborima jer ništa ne očekuje.
Baš prije neki dan čitam vijesti da je, dakle, u posljednje 2 ili 3 godine izašlo iz naše zemlje 80.000 mladih ljudi. Dakle, jedne cijele živinice su u protekle 2 ili 3 godine izašle van.
Krenimo redom.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
Viškom istorije prigušena Bosna i Hercegovina dobila je još jedan historijski datum. Vijeće za opšte poslove Europske unije prihvatilo je zahtjev za članstvo te dalo nalog Europskoj komisiji za pripremu upitnika za BiH i formalno zatražilo da podnese mišljenje o članstvu. Prve reakcije prikupljala je Ajde Đugu.
Za predsjedavajućeg vijeća ministara Denisa Zvizdića ovo je historijski moment za europsku budućnost Bosne i Hercegovine.
Ovo je zaista jedna od najpozitivnijih vijesti za Bosnu i Hercegovinu, za sve građane Bosne i Hercegovine, za europsku budućnost Bosne i Hercegovine, a posebno za mlade ljude koji će vrlo brzo živjeti u Bosni i Hercegovini kao članici Europske unije.
Profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Nedžma Džananović-Mirašćija, smatra da je prihvatanje aplikacije veliki diplomatski i politički uspjeh BH vlasti.
Uspjeh je utoliko veći što je, ako se sjećate, i samo podnošenje aplikacije vrlo ignorantski i često vrlo zlonamjerno omalovažavano u samoj Bosni i Hercegovini, i što je vijeće ministara uz sve narasle tenzije, uz sve bure, uspjelo održati ovaj briselski kurs i nekako se držati van ovog domena, da kažem, i svakodnevne lokalne politike.
Vijeće za opće poslove Europske unije pozdravilo je značajan napredak u provođenju reformske agende, o kojoj su se usaglasile vlasti u Bosni i Hercegovini na svim nivoima. Stručnjak za europske integracije Osman Topčagić objašnjava.
Mislim da je veoma važna poruka iz svega ovoga da kad ispunimo uslove koje nam Europska unija postavi, da onda dobijemo i odgovarajući napredak na ovom putu. Uslovi su, kao što je poznato, ispunjeni, oni koji su nam ranije definisani, i Europska unija je donijela odluku kako je i obećala ranije.
Politički analitičar Srećko Latal smatra da je prihvatanje zahtjeva za članstvo još jedan pozitivan pokušaj Europske unije da smiri rastuće tenzije u Bosni i Hercegovini.
Ja posmatram ovu odluku Europske unije kao jednu političku odluku usmjerenu ka, da kažemo, pozitivnom djelovanju ka Bosni i Hercegovini. Mi u Bosni i Hercegovini vidimo jednu ozbiljnu političku krizu koja svakog dana sve više i više dovodi do urušavanja institucija vlasti, koji sada izlaze na vidjelo kroz priču referenduma u Republici Srpskoj, ali nisu isključivo vezani samo za referendum.
Iako su do sada u fokusu bile socioekonomske reforme, ovaj put je vijeće od komisije zatražilo da prilikom pripreme mišljenja posebnu pažnju posveti provođenju presude u predmetu Sejdić i Finci. Za sticanje kandidatskog statusa treba se odgovoriti na upitnik sa oko 2000 pitanja. Ponovo, stručnjak za europske integracije Osman Topčagić.
To će biti test za našu administraciju, ali i političke organe, da tako kažem. Naime, treba u relativno kratkom vremenu odgovoriti na ta pitanja, a to znači opisati situaciju u svim oblastima koje su od važnosti za europski put.
Gledano iz pozicije visoke politike, ali i temeljnih očekivanja međunarodnih zvaničnika koji su sebi uzeli u zadaću da nas privedu Europskoj zajednici, a unatoč dojmu prosječnog građanina, ova je zemlja načinila zapažene korake u onome što se naziva reformska agenda. O tome su nam svjedočili i prije i poslije predmetne odluke. Milado Bradović.
Napredak u ostvarivanju reformske agende u Bosni i Hercegovini više nego je zadovoljavajući. Mišljenje je šefa delegacije Europske unije u BiH Larsa Gunnara Wegemarka, direktorica za Zapadni Balkan pri Generalnoj direkciji Europske komisije za europsku politiku, susjedstva i pregovore Genevieve Ruiz Calavera, impresionirana je zajedničkim aktivnostima čelnika BiH.
I think this is extremely positive news.
Vijesti su svakako pozitivne za sve građane, pogotovo imajući u vidu da reformska agenda je prima fokusirana na unapređenje socioekonomskih perspektiva Bosne i Hercegovine. Ja sam već izvijestila svoje kolege u Briselu o pozitivnim pomacima.
Zadovoljna je bila i premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović.
Od ukupno planiranih 74 mjere koje su bile predviđene evo za 15. i 16. godinu, da mi imamo visok stepen realizacije s obzirom na činjenicu da je 38 mjera u potpunosti realizovano, 35 mjera jeste u proceduri.
Premijer Federacije BiH Fadil Novalić prenio je da je njegova vlada provela trećinu mjera iz akcijnog plana.
Počelo dati rezultate u pogledu zapošljavanja, u pogledu smanjenja broja neuposlenih prvi puta od 2008. godine. Počelo je, znači, vidno da se primjećuje rast bruto društvenog proizvoda i konačno ubiranje poreza je jako dobro.
Čini se kako je naglašeno radost zbog razvoja situacije pokazao član predsjedništva Dragan Čović. S razlogom, valjda, jer htio to neko priznati ili ne, Čović je pokazao ponajviše entuzijazma kad su ovi procesi u pitanju. Zato mu treba vjerovati. Poslušajmo kako dalje. Posredovao Mirsad Behram.
Član predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda Dragan Čović nakon razgovora iza zatvorenih vrata sa šefom delegacije EU u BiH je najavio da će nakon lokalnih izbora sve biti stavljeno u funkciju da se dobije kandidatski status bez bilo kakvog preostalog otvorenog pitanja.
Naša dinamika kojom želimo dalje rad na europskom putu, rasterećeno bilo koje druge lokalne problematike, treba biti da do kraja iduće godine imamo kandidatski status.
Upitan na koja otvorena pitanja je mislio, Čović je naveo odluke Suda za ljudska prava u Strasburu te odluke Ustavnog suda BiH koje, kako je kazao, treba provoditi, a ne komentirati.
Ja sam uvjeren da ćemo, recimo, ja sam to rekao gospodinu Vidovarku, narednih 6 mjeseci završiti priču oko sejdičke incije koju smo otvorili, ne znam, u zadnjih 5 ili 6 godina više puta. Na isti način mislim na jako puno odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koji također nisu riješene, nisu razmatrane, tu je grad Mostar, naravno.
Na pitanje može li predstojeći referendum u Republici Srpskoj bilo šta promijeniti nakon prihvatanja BiH aplikacije za članstvo od Europske unije, Čović je odgovorio.
Što se mene tiče, ne. To je ovo moj komentar da ne smijemo lokalnim temama, koliko su god bitne za nekog pojedinačno ili grupno, zasjeniti naš europski put ili ključnu agendu koju smo zajednički prihvatili. Ja sam uvjeren, evo to vam vrlo odgovorno govorim, da kad završimo izbore 2.10, da iza toga niko više neće spomenuti referendum o Bosni i Hercegovini.
Nezavisna javnost, shodno tomu iz koje oblasti razmišljanja dolaze, opet s razlogom otvara niz pitanja. Kao na primjer, da li je ono što ne znam zašto zovemo međunarodna zajednica tek prijateljski popustljiva ili je pak čitava akcija usmjerena protiv ovih domaćih posrtanja na izgled nezavisnih od europskog puta. Dženada Halimović.
Nakon odluke Vijeća za opće poslove Europske unije, Bosna i Hercegovina bi trebala dobiti upitnik sa oko 2000 pitanja na koja bi trebala odgovoriti na putu ka kandidatskom statusu. U zaključcima sa današnje sjednice Vijeće je potvrdilo kako budućnost Zapadnog Balkana leži u Europskoj uniji, ali i da napredak svake zemlje na ovom putu ovisi od njenih individualnih napora da se prilagodi kriterijima iz Kopenhagena i uslovljenosti procesa o stabilizaciji i pridruživanju. Vijeće je pozdravilo značajan napredak u provođenju reformske agende o kojoj su se usaglasile vlasti u Bosni i Hercegovini na svim nivoima, te pozvalo zemlju da nastavi s provođenjem reformske agende. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić kazao je kako se radi o istorijskom trenutku za Bosnu i Hercegovinu, te da je odluka rezultat napora svih nivoa vlasti u provođenju reformi.
Bilo je riječ zaista o velikom poslu koji je uspješno završen u ovoj fazi. Naša aplikacija je prihvaćena i Europska komisija je dobila zaključak na bazi kojeg će početi pripremati upitnik za Bosnu i Hercegovinu. On će biti spreman u narednih 6 do 7 sedmica, posle toga ćemo dobiti rok od nekih 6 mjeseci da odgovorimo na brojna pitanja iz upitnika, bit će ih više hiljada i poslije toga ćemo ići u novu narednu fazu odnosa između Bosne i Hercegovine i Europske unije, a to će biti kandidatski status.
Osim socioekonomskih reformi, napori Bosne i Hercegovine prema zaključcima Vijeća trebaju i dalje biti usmjereni na reforme u oblasti vladavine prava i javne uprave, ali i na provođenju presude Sejdić-Finci, koja je do sada bila u drugom planu. Ivan Korčok, državni sekretar Slovačke za vanjske i evropske poslove, ocijenio je pozitivnim spremnost da se Evropska unija širi.
Ovo je dobar dan za Bosnu i Hercegovinu, ali i za nas također. Pokazujemo da strategija proširenja i pristup zemljama koje imaju aspiraciju ka članstvu funkcionira.
Reagirajući na odluku Vijeća za opće poslove, oglasili su se i brojni bosansko-hercegovački zvaničnici ocijenivši ovaj potez korakom naprijed, ali i smjernicom da se umjesto političkim previranjima treba okrenuti ispunjavanju uslova iz upitnika. Povodom davanja zelenog svjetla za Bosnu i Hercegovinu na Twitteru se oglasio i Johannes Hahn, komesar za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju. Kazao je kako pozdravlja odluku Vijeća, ali i da je Evropska komisija spremna da radi sa Bosnom i Hercegovinom na ovom važnom koraku ka evropskim integracijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pogled unazad. Rezime sedmice.
Da čitava priča ima i svoje izvraćene rukave, može biti ponajbolje svjedoči činjenica kako je odluka Visokog europskog foruma u centralnom dnevniku javnog servisa Republike Srpske objavljena negdje u 16. minuti i to u obimu od čitavih 40 sekundi, sve s najavom. Jer u tom dijelu BiH već danima ništa se ne najavljuje prije, a počesto i osim referenduma o prazniku planiranog za sutra. Bilo je beskrajno mnogo povuci potegni, ali sudeći prema svemu građani ovog entiteta, barem onaj većinski, etnički većinski dio njih, sutra glasa. U programima ovoga radija o tom je govorio Spiritus Movens i Spiritus Volens čitavog projekta Milorad Dodik.
Mi ćemo držati referendum. To nije referendum o secesiji, to nije referendum uperen protiv bilo čega. To je vrsta referendum jedne ankete u narodu, šta on misli o 9. januara, kako bi političari kasnije mogli skupštini da intervenišu samo zakon. Taj referendum nije uperen ni protiv evropskih integracija, kao što se mogli da čujemo, niti antidejtonski. Na našem dnevnom redu nije secesija. Na našem dnevnom redu su neka druga pitanja. Da li će to biti pitanje statusa u nekim godinama koje dolaze, da li će to moja generacija uraditi ili ne, ja to ne znam. Ali pretpostavljam da, imajući u vidu kretanja odnose, grubu silu nametanja, oduzimanja nadležnosti, da će mu se opet vratiti na ovu priču da je prevršla mjera, pa bi možda moglo da dođe i to na dnevni red.
Istina, napravljeni su neki koraci koji bi trebalo da budu dimne zavjese, kao na primjer nalog entiterskoj vladi da pristupi izmjeni zakona o danu RS-a. Bilo je dosta verbalne vatre s obje strane, ali nije napravljen korak koji je dio javnosti očekivao. Međunarodni zvaničnici nisu povukli željeni radikalni potez, a PIK i visoki predstavnik tek su saopštili da neće ništa zabranjivati, jer je to već učinio Ustavni sud. Može biti najbolje trenutačno stanovište svih iskazao šef misije Europske unije Lars Gunnar Wigemark prilikom svoje dvodnevne posjete Banja Luci.
Stavovi Europske unije koji se tiču referenduma su vam, vjerujem, već poznati. Mi ga sa svoje strane smatramo nepotrebnim i smatramo da je ovo pitanje malo i prenapuhano, s čime bi se većina, ja se barem nadam, složila. I jedini način za rješavanje ovog pitanja je da svi uključeni akteri djeluju kroz jedan konstruktivan dijalog i da se izbjegnu neke provokativne izjave, pogotovo od strane onih koji nisu dovoljno ili nikako upoznati sa ovim pitanjem ili ga komentiraju, a takva djelovanja bi mogla odvesti nas u nekim drugim pravcima. Otud ode i važnost uloge Narodne skupštine Republike Srpske. Narodna skupština je zakonodavno tijelo, ono je tijelo koje, znači, donosi zakone koje će uređivati ovo pitanje zakona o praznicima, ne neko drugi. Ono što mi kao Evropska unija zagovaramo svakako je jedno odgovorno ponašanje, i to odgovorno ponašanje svih bez poigravanja simbolima na način koji je provokativan. Kada bi tako postupali u Evropskoj uniji, mi bi imali konstantne sukobe i vidimo kako to izgleda sada sa porastom nacionalizma ili podizanjem tenzija.
Oko čitave ove trakavice u javnom prostoru su ispaljani dosad nezabilježeni arsenali diskvalifikacija, političkih denuncijacija, uvreda, mrzilačkih poruka. Nažalost, bilo je prijetnje oružjem, spominjanje metoda koje su unatoč okolnostima još uvijek najefikasniji izazovi onih drugih. Posebno je mjesto, a zbog onodobnih dužnosti, zauzmala prijetnja Sefera Halilovića kako je moguće vojno odgovoriti na referendum. Valja reći da je njegova procjena da RS ne bi izdržala više od 10 do 15 dana, izazvala burne reakcije u Srbiji i Srpskoj, ali je prošla relativno bez reakcija u federaciji i međunarodnoj zajednici. Osim što je Valentin Incko prokleo svakog ko pomene rat. Rubrika Dženane Karabegović.
Manjak reakcija na izjavu Sefera Halilovića u Bosni i Hercegovini dovodi se u vezu sa njegovim već poznatim stavovima koje iznosi u javnost kad god je Milorad Dodik prijetio referendumom. Halilović je i prije nešto više od godinu dana reagovao na isti način na Dodikove najave kako će referendum biti raspisan o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Podsjećamo na njegove riječi.
I on mora znati da naše strpljenje je pri kraju kad su njegove gluposti u pitanju. Moja poruka bila da prestane da nas provocira. Vrlo sam ozbiljan. Da prestane da nas ponižava, jer ako nas bude naljutio, mi ćemo s njim završiti posao za kratko vrijeme.
Sefer Halilović ne obnaša niti jednu funkciju u vlasti. Predsjednik je Bosansko-Hercegovačke patriotske stranke koja ima jednog poslanika u državnom parlamentu. Rijetko se pojavljuje u javnosti, a još rjeđe daje izjave za medije. Stranku je osnovao prije 20 godina. Za ove dvije decenije bio je jednom poslaniku BH parlamentu i ministar za raseljene osobe u federalnoj vladi. Zbog svega navedenog, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka Enver Kazas ocjenjuje kako je Halilović potpuno na marginama društveno-političke scene i da njegovim izjavama ne treba pridavati nikakav značaj. O tome čemu ovakve izjave doprinose i ko od njih ima najviše koristi, Kazas kaže.
Dodik je izazvao Sefera Halilovića i razotkrio njegovu političku nedoraslost. A onda su militanti iz Srbije skočili kao da se upravo radi o grupiranju armije Bosne i Hercegovine na granicama Republike Srbije. Jednom riječju, kompletan politički establishment u regionu je nedorastao političkim izazovima, nesposoban da razvije viziju mira u regiji i nesposoban da razvije ono što bismo mogli nazvati institucionalizacijom demokratskih praksi.
Valja pomenuti činjenicu kako je posebno nesuvisla retorika iznenada oživjela i špekulacija o mogućim sukobima, računajući one regionalne, te o ulozi velikih sila u svemu ovome. U vezi sa tim nije baš potpuno bez pažnjeni pred referendumska Dodikova ekskurzija u Moskvu. Ipak nema znakova da je od Putina dobio baš ono po što je pošao, ali će ostati zapamćeno kako je ipak u Moskvi bio. Ako ništa, otvorio je neka dodatna pitanja o kojima će nekadašnji diplomata i ugledni novinar Zlatko Dizdarević. Razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Dizdareviću, šta nam govori činjenica da državno rukovodstvo Bosne i Hercegovine apsolutno nema razvijene odnose sa Ruskom federacijom, a da sa druge strane imamo predsjednika Republike Srpske koji za dvije godine dva puta ide u Rusiju i ima sastanke na najvišem nivou?
U normalnoj državi takve se stvari ne mogu dešavati. Kad kažem normalno, mislim na državu koja poštuje sebe, svoj ustav i institucije svoje vlastite, a drugo govori dakle o ljudima koji predstavljaju vrh te države i koji očigledno smatraju da to nije nenormalno, a smatrajući da to nije nenormalno, pristaju na to da je država nenormalna. A zašto pristaju da je država nenormalna, to je onda sljedeće pitanje. Pristaju zato što im to odgovara, svakom od njih pojedinačno.
Ova posjeta dogodila se nekoliko dana pred zakazani referendum u Republici Srpskoj, prošla je bila nekoliko dana ili sedmica pred izbore. Koliko političari iz Republike Srpske s jedne strane, a političari iz Federacije s druge strane uvijek nekako pred izbore ili važne političke događaje traže podršku izvana i koliko zapravo uloga Rusije može imati značajnu ulogu?
Naravno da naši političari i naš politički vrh koji se srodio sa činjenicom u kojoj mi više nemamo unutrašnji državni suverenitet. I Bosna i Hercegovina ga nema. Bosna i Hercegovina ima vanjsko-politički formalni suverenitet, dakle granice, teritoriju i tako dalje. Suština problema Bosne i Hercegovine je što ne postoji unutrašnji jedinstven državni suverenitet, nego je taj suverenitet podijeljen na tri suvereniteta. To je nešto što je naša politička realnost.
Koliko je bitno govoriti o tome da tokom ove posjete nikog iz državne vlasti nije bilo tamo?
Pa vidite, ja mislim da je prije svega, evo da ne kažem težu riječ, ali da je u najmanju ruku apsolutno neobičajeno, čudno, rijetko srest u bilo kakvu sličnoj situaciji, da recimo u posjeti visoko pozicioniranog političara u Bosni i Hercegovini, što Dodik jeste bez obzira na to šta ko o tome mislio, da u posjeti njegovoj predsjedniku Rusije ga prati šef predstavništva Republike Srpske u Moskvi, a ne ambasador države Bosne i Hercegovine. To je samo po sebi ilustracija, dozvolite da kažem, jadne unutrašnje političke situacije i organizacije Bosne i Hercegovine.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
BH turizam, strateški cilj ili usputna djelatnost?
I ako uzmete da je financijska konstrukcija kojom turistička zajednica raspolaže, ima manji proračun nego pojedini centri za kulturu u općinama, onda što možemo reći?
Više je brige o hrastu nego o njegovoj čuvarici.
I dok baki Ljubici povremeno otežava život, više stoljetno drvo slučajnim prolaznicima pričinjava zadovoljstvo. Zbog toga bi se nadležni trebali pobrinuti za zaštićeni hrast, ali i za nezaštićenu staricu.
Prva frulašica Semberije.
evropa.org.
U normalnim okolnostima sedmica iza nas bila bi ispunjena kampanjom za lokalne izbore koji nam slijede narednog vikenda. Premda većina stručnjaka, a zato se i ne mora biti stručnjak, dobro zna da je referendum prije svake druge predizborna priča. Kako god bilo, postaje sve očiglednije da su ove domaće smicalice i iz njih proizašla svakodnevica presudnije uticale na razmišljanje ovdašnjeg čovjeka nego li je to izazvao projekt europskog puta. Zato većina mladih ljudi upornije planira izići iz zemlje nego izići na izbore. Maja Nikolić.
Samara Halković, studentica četvrte godine Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, tipičan je odraz mladih u Bosni i Hercegovini.
Iskreno, politika me ne zanima, uvijek izađem za izbore, čisto radi ljudi koje poznajem, da ih podržim, to ali da me zanima, ne.
Očekuješ li promjene nakon ovih izbora?
Iskreno, ne. Toliko godina ništa se nije promijenilo, svi političari logično da gledaju samo sebe.
Kako bi ti ocijenila sadašnje stanje, je li ono jako loše?
Nula.
Mnogo ipak mladih koji žele promjene, odnosno koji se tim promjenama nadaju nakon izbora 2. listopada. Adnan Čirak.
Najveći problem nas mladi je što se naš glas ne čuje. Dakle, kada tražimo, ne znam, da razgovaramo sa gradonačelnikom, da razgovaramo sa vijećnicima, mi jednostavno ne možemo do njih doći, isto kao da su oni neki milijarderi.
Mladi u Bosni i Hercegovini ne trebaju podijeleni, tih uopće zanima tko je koje nacionalnosti. Samra Fišeković želi samo ostati u Bosni i Hercegovini, ali pita se kako nastaviti dalje u svom gradu ako nema posla, iako joj se ne pruža baš niti jedna prilika, samo zato jer nije podobna.
Strah me one kupovine glasova, prodaje glasova za neke jeftine pare, zato što ljudi su jednostavno razočarani. Čitala sam neki članak nedavno o tome da kako je neko izjavio da je bolje uzeti ih od 20 do 100 maraka jer mogu svom djetetu priuštiti nešto za te pare, a glas ko glas ne vredi ništa. Ovo nam je šansa da promijenimo nešto i da izaberemo nešto bolje.
Mnoge mlade ljude ovih dana pitaju očekuju li promjene nakon izbora. Neki od njih tim entuzijazmom za promjenama sami su se vodili i željeli nešto promijeniti. Primjer za to je glumac Elmir Krivalić koji je sanjao da u Živinicama od Bosanskog kulturnog centra stvori pravu malu kulturnu tvrđavu, ali upravo ga je politika u tome spriječila.
Baš prije neki dan čitam vijesti da je dakle, posljednje 2 ili 3 godine izašlo iz naše zemlje 80.000 mladih ljudi. Dakle, jedne cijele Živinice su u protekle 2 ili 3 godine izašle van.
I još jedan dokaz. Kako i za koga glasati kad izabrani nisu kadri ispuniti ni desetinu vlastitih predizbornih obećanja. Čim se istresu biračke kutije, prestaje odgovornost za izgovorene riječi, valjda zato što se u nekoj budućoj izbornoj proceduri ne bi imalo šta obećati ukoliko bi se prvom prilikom sva obećanja ispunila. Rubrika Ivana Katajevića.
Istraživači nevladine organizacije Zašto ne analizirali su izborno obećanje načelnika u 12 BH općina. Od blizu 660 obećanja, izabrani predstavnici vlasti pomenutih općina ispunili su 44%. Općina koja je ispunila najmanje obećanja je Bihać. Član istraživačkog tima Damir Dajanović.
Platforma SDA za općinu Bihać se uglavnom zasnivala na smanjenju općinskog deficita koji nisu uspjeli smanjiti. Dakle, općina Bihać je prema posljednjim podacima u ovom trenutku zadužena preko 35 miliona maraka akumuliranog budžetskog deficita, dok je situacija na početku mandata bila zadužena 28 miliona.
Najučinkovitija općina u Sarajevu bila je općina Centar. Najlošije rangirana je općina Novo Sarajevo, o čemu koordinatorica istraživanja Tijana Cvjetićanin kaže.
Znači, tu imamo svega 14 obećanja koje su sva data uglavnom u jednom intervju datom u predizbornoj kampanji. Od nekih prepoznatljivih projekata, jedan od dva ispunjena obećanja jeste otvaranje centra za zdravo starenje u Velešićima i to je pozitivan jedan pomak tu bio.
U Širokom Brijegu od 14 datih obećanja ispunjeno je 6, u Bijeljini od 9 ispunjena su 2, gradonačelnik Prijedora Marko Pavić od 24 ispunio je 4, a njegov kolega Jasmin Imamović iz Tuzle od 17 ispunio je 6 obećanja. Generalna ocjena je vrlo dobra, ističu u organizaciji Zašto ne.
Stvarno nikada, evo za ovaj treći mandat koji pratimo na višim nivoima vlasti, nikada nismo imali ni za jednu stranku, ni za jedan nivo vlasti, a naročito ne za sve njih zajedno, rezultat koji bi čak približio se 50% ispunjenih obećanja.
Po broju neispunjenih obećanja odmah iza Bihaća nalazi se Banja Luka, čiji gradonačelnik od 59 nije ispunio 42 obećanja.
Bio to izvjestan pogled na sedmicu koja se polako primiče svom koncu. Ne sporimo kako ste je mogli vidjeti i drugačije nego li je slika koju smo ponudili, ali ova je pravljena isključivo na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili događaje i procese između dviju subota. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Budovuk Obrat.